Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Evo nas u još jednoj nedelji u 13. augustovskom jutru. Kiša čitave noći pa i jutros donela je konačno dugo očekivano osveženje. 13. august je svetski dan mladih. Pa danas govorimo o mladim, talentovanim ljudima Srbije, o njihovim uspesima i medaljama koje donose sa svih međunarodnih takmičenja po svetu, mladim matematičarima, fizičarima, informatičarima, a njima se uskoro pridružila i medalja na osvojenoj 14. internacionalnoj geografskoj olimpijadi. O mladim ljudima, o njihovoj perspektivi u našoj zemlji, o tome šta čini država za njih, govori direktor regionalnog centra za talente, gospodin Nikola Srzentić. A govorit će i Emilija Đukanović, koja je osvojila bronzanu medalju za Srbiju na 14. olimpijadi iz geografije. Očekujemo da nam se uskoro pridruži i gospodin Vladislav Lalić, direktor regionalnog centra za jugoistočnu Evropu IKEA i direktor IKEA u Srbiji. Pa ukoliko želite da mu postavite pitanje, ukoliko želite da se uključite u naš program i nama postavite neko pitanje, poštovani slušalci, naš broj telefona je 011-3229-653. Dakle, ukoliko želite da nam se uključite u naš program, da nam se pridružite, broj telefona našeg studija je 011-3229-653. Čućete po čemu je čuveno selo Jelašnica kod Zaječara, čućete i šta se dešavalo na Drgačevskom saboru, a i redovne rubrike i servisne informacije. Muziku za ovo jutro odebrala Tanja Kosanović. Iz tonske režije pozdravlja vas i dobro jutro vam želi Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Kažu da nema toplije i vedrije sobe od one u kojoj sedi četvoro dobrih ljudi, a mi nekako verujemo da nas je ovoga jutra i više na talasima Radio Beograda 2. Ukoliko ostanete sa nama, ući ćete čilo u jutro novog dana. A sada prestaju reči, počinje muzika, a nakon toga čućete vesti, pa dogodilo se na današnji dan. Još jednom, dobrodošli u novi dan i na talase Radio Beograda 2. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju predsedavajućim spoljnopolitičkom komitetu Davidom McAllisterom. McAllister je rekao da bi trebalo nastaviti sa reformama i ocenio da preostaje dosta posla, naročito u pogledu vladavine prava i borbe protiv korupcije. Predsednik Vučić je izjavio da ne deli McAllisterov stav da je vladavina prava ključna oblast za napredak Srbije ka članstvu u Uniji. Istakao je da je ključno pitanje Kosovo, a potom odnos Srbije prema Rusiji. Šef diplomatije Ivica Dačić će u dogovoru sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem tokom septembra uputiti specijalne izaslanike u još 8 država, a cilj je da se spreči učlanjenje Prištine u UNESCO i druge međunarodne organizacije, saznaju novosti. Navršava se 14 godina od ubistva Ivana Jovovića i Pantelije Dakića, dečaka na koje je pucano iz automatskog oružja dok su se kupali u reci Bistrici. Godišnjica njihove tragične pogibije biće obeležena u Goraždevcu i Beogradu. Za zločin u Goraždevcu još niko nije odgovarao, a Euleks je usled nedostatka dokaza zatvorio istragu koju je po dolasku na Kosovo preuzeo od UNMIK-a. Broj poginulih u neredima na protestu u Charlottesville u Virginiji porastao je na 3, a broj povređenih na 35 saopštile su lokalne vlasti. Tokom nasilnog sukoba između prodesničarskih grupa i antifašista koji su se okupili u gradu, jedan automobil uletao je u grupu demonstranata, što je izazvalo stradanje ljudi. Vozač automobila je uhapšen i nalazi se u pritvoru, a nasilje u tom američkom gradu osudio je i američki predsjednik Donald Trump. Sport. Ženska juniorska košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u finale Evropskog prvenstva pošto je u mađarskom Šopronu pobedila Francusku sa 66:48. Meč za zlato protiv Belgijanke je na programu večeras od 20 sati i 15 minuta. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je selekciju Grčke sa 93:61 na trofeju Beograda. Naši košarkaši večeras od 21 sat igraju protiv Crne Gore. Stiglo je najavljeno osveženje, u nekim mestima i nevreme. Širom Srbije ima kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Danas oblačno i osetno svežije, mestimično s kišom, ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Posle podne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 15 do 19 stepeni, dnevna do 24 stepena. U Beogradu pre podne kiša biće osetno svežije oko 20 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Sukob između srpske vojske pod vojstvom Karađorđa i turske vojske, koju su predvodili bosanski vezir Sulejman Paša Skopljak i Paše Sinani Hasan na brdu Mišaru kod Šapca, počeo je na današnji dan 1806. godine. Bitka na Mišaru jedna je od najvećih pobjeda ustanika za vreme prvog srpskog ustanka. Prvi broj novina srpskih objavili su u Beču studenti medicine Dimitrije Davidović i Dimitrije Frušić 13. augusta 1813. godine. Ovaj datum obeležava se kao dan izdavačke kuće Službeni glasnik. Francuski slikar romantizma Eugène Delacroix preminuo je na današnji dan 1863. godine. Delacroix je javnosti postao poznat kada je izložena njegova slika Pokoj na Hiosu, na kojoj je prikazana borba Grka protiv Turaka. Naslikao je i zauzeće Carigrada, Grčka umire na ruševinama Misolungija i bitka kod Teleburga. Filmski reditelj Alfred Hitchcock rođen je 13. augusta 1899. godine u Londonu. U karijeri dugoj 6 decenija režirao je preko 50 filmova osobenog rediteljskog izraza u kombinovanju elemenata strave i fantastike. Dobitnik je nagrade Oscar za film Rebeka 1940. godine. Engleska bolničarka Florence Nightingale preminula je na današnji dan 1910. godine. Iako je rođena u imućnoj porodici, još u ranoj mladosti se odlučila da bude negovateljica. Odmah po završetku školovanja u Nemačkoj otišla je u Tursku, gdje se brinula o ranjenicima sa grupom medicinskih sestara. To je bila prva grupa žena koje su kao medicinski radnici otišle na front. Za vrijeme Krimskog rata organizovala je bolnicu i uvela značajne reforme u sanitetsku službu i negu ranjenika i bolesnika. U Engleskoj je 1856. godine otvorila prvu školu za medicinske sestre. Njene učenice su kasnije otvarale škole takvog tipa u mnogim zemljama. Autentičan fonozapis Florence Nightingale zabeležena fonografu 1890. godine.
As Florence Nightingale helped London to dial the project 1890. When I am no longer even a memory, just a name, I hope my voice may perpetuate the great work of my life.
Izgradnja simbola hladnog rata, Berlinskog zida, počela je 13. avgusta 1961. godine. Ideju o izgradnji zida donela je istočno-nemačka vlada Waltera Ulbrichta uz odobrenje Sovjetskog saveza i Nikite Hruščova. Zid je predstavljao barijeru između zapadnog Berlina, koji je pripadao Saveznoj Republici Nemačkoj, i Demokratske Republike Nemačke, koje je pripadao istočni Berlin. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Misao o tebi, dodir tvojih ruku nežan kao vatolež, bol utopljena u pesmi, u praskozor je nekog novog dana.
Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this.
See you later.
just couldn't do. And I've had my say.
Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 2 i slušate Novi dan. A Beogradski dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za danas, 13. august, najviše pažnje posvetili su atletičarki Ivani Španović, koja je ostala bez zlata jer joj je, prema obrazloženju odluke apelacionog žirija, papirni startni broj prvi dodirnuo pesak prilikom skoka u dalj na svetskom prvenstvu u atletici. Pišu i o drugim temama, tako Blic piše i zakoni protiv Srba, nastavak Oluje, večernje novosti za obdaništa i bolnice, 24 miliona evra od pokajnika. Politika, dijaspora gleda u maticu, piše politika o položaju Srba u regionu i piše naravno o Ivani Španović. A ono što slušamo u 5 sati i 17 minuta je o čemu su pisale novine avgusta 1907. godine. Izbor iz štampe toga vremena pripremila i govori Gordana Pešić.
Četvrtak 9. ovog meseca počinje Narodno pozorište svoj rad u sezoni 1907. do 1908. godine. Piše politika 3. augusta 1907. godine. Toga dana prikazivaće se Miloš Obilić, istorijska tragedija u pet činova od Jovana Subotića. Ulogama su angažovani skoro svi članovi predstavljačkog osoblja. Početak je predstave tačno u 8 časova uveče. Ulaznice se već danas mogu dobivati u blagajnici Narodnog pozorišta. Da bi prestale opravdane zamerke upravi i da bi se izbjegla dosadašnja uznemiravanja pozorišne publike, umoljavaju se pozorišni posetioci da na predstave dolaze najdocnije u vreme označeno za početak. Dnevne predstave počinju u 2:30, a večernje u 8 časova. Uprava zadržava pravo da odmah posle početka predstave ne pušta u gledalište za docnjele posetioce. O početku nove pozorišne sezone piše i dnevni list Pravda 11. augusta i u tekstu pod naslovom Umesna uredba pozdravlja odluku uprave o zabrani ulaska u vreme predstave. Naše je pozorište bilo oduvek kao kakva mehana, dolazi kad ko hoće i izlazi kad mu se svidi. Jedan polupijani čovek može da uznemiri celu salu. I to mu je valjda spadalo u neku demokraciju. Međutim, tužbe su vazda ostojale da se i u nas uvede red koji postoji ne u velikim evropskim pozorištima, jer mi više ne možemo imati tih pretenzija, nego u zagrebačkom pozorištu. I uprava se odlučila da bude hrabra, a rešila se da zabrani ulazak za vreme predstave. U dobar čas, pozdravlja Pravda. Dnevne novine, pored poziva na pretplatnički upis, objavljuju i konkurs Narodnog pozorišta za prijem novih članova. Srpskom kraljevskom narodnom pozorištu potrebno je 5 glumačkih početnica. Kompetovati mogu samo gospođice mlađe od 20 godina, koje su svršile bar 2 razreda srednje ili stručne škole. Izuzetak će se učiniti jedino prema nesumnjivom daru. Početna je mesečna plata 90 dinara. U slučaju naročitog uspeha u radu angažovanih početnica, uprava će ih kao pozorišne stipendiste slati u inostranstvo i na više stručno obrazovanje. Prijave sa potrebnim dokumentima i fotografijama primaće se do 1. oktobra ove godine. Na učiteljskoj skupštini proteklo je juče gotovo celo poslepodne u ličnim objašnjavanjima između starih i samostalnih radikala, piše politika 7. augusta. Usvojen je izveštaj odbora za molbe i žalbe, pa se onda razvila jedna duga debata o otpisivanju nekog duga od 74 dinara. Za vreme te debate padale su razne uvredljive reči, te je nekoliko puta davan odmor da se skupština umiri. Oko 7 časova u najvećoj larmi i graji pročitana je lista kandidata za glavni odbor. Stari radikali povikaše usvaja se, a među učiteljima samostalnim radikalima nastao urnebes. Sa podignutim štapovima i uzvicima dole pođeše oni tribini i malo je trebalo pa da među učiteljima nastane tuča. U najvećoj larmi sednica je zaključena. Na sednici koja će biti danas u 3 časa posle podne izabraće se glavni odbor. Ako se ovogodišnja učiteljska skupština ne može pohvaliti svojim radom, ipak je srpska prosveta bar u nečem dobila, piše Pravda 11. avgusta. Naime, ranije osnovano Srpsko društvo za dečiju psihologiju držalo je 4. ovog meseca u sali i više ženske škole svoj prvi godišnji skup, koji je bio vrlo dobro posećen. Na zboru je bilo 150 članova i primljena je uloga članskog na 700 dinara. Pročitane su 2 rasprave u prilog istaknutog cilja i izabrata je stalna uprava koja će rukovoditi poslovima i izdavati društveni list. Piše Pravda 11. avgusta 1907. godine.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
eyes, yeah, they were special. I wanted to hear all those lovely words. I heard her one night in a club down in Texas. She called herself the little songbird. Songbird, sang me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing me to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. So sweet, my ears still ringing. She didn't mean to deceive me, now that I know. She made it all up, and she was just singing. And they weren't lies, they're just part of the show. Songbird, sing me to sleep, and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time. Songbird, sing to sleep and ease my worried mind. Songbird, can you repeat? Say it one more time.
Sati 28 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2 i slušate Novi dan. Poštovani slušalci, meni je izuzetna čast da pozdravim gospodina Vladislava Lalića, regionalnog direktora za razvoj kompanije IKEA za jugoistočnu Evropu, direktora IKEA i u Srbiji. IKEA je, kao što vam je poznato, 10. augusta zvanično otvorila svoje vrata za građane Srbije, pa dobrodošli u ovo rano kišno jutro u Novi dan.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Nije bilo teško ustati, jel?
Pa da vam kažem, ja sam po prirodi rano ranije, tako da sa te strane jeste bilo malo ranije nego uobičajeno. Nedelja je ipak malo je zahladnelo, pa čovjeku nije lako da izađe iz kuće, ali nije to toliko teško i nije toliko ranije nego što ja uobičajeno ustajem. Ne samo zbog posla, već i generalno.
Pre nego što se utopimo u razgovor i krenemo sa tim nekim zanimljivim temama, da kažemo našim slušalcima, da ih podsjetimo da ukoliko žele da se uključu u naš program, postave pitanje gospodinu Vladislavu Laliću, direktoru IKEA, ili postave nama u studiju u Novom danu pitanje, daju sugestiju. Naš broj telefona je 011-3229-653. Dakle, još jednom, 011-3229-653. Gospodin Vojislav Lalić, regionalni direktor za razvoj kompanije IKEA za jugoistočnu Evropu, sa nama u Novom danu. Mi ćemo danas zajedno realizovati ovaj Novi dan, on će nam pomoći. Evo, burna nedelja za nama, dugo smo čekali da se otvori IKEA i ovdje u Srbiji. Šta je najlepše u toj protekloj nedelji? Čini se da je ona bila i najteža od svih ovih godina do sada.
Pa da vam kažem, zavisi kako se uzme. Vi ste rekli, jeste to bila burna nedelja, o otvaranju IKEA se dugo već govori. Mi smo prošle godine položili kamen temeljac i onda su, da kažem, to neko odbrojavanje do otvaranja IKEA je počelo još tada, znači aprila prošle godine. Međutim, ja bih to razdvojio na dva dela, pa možda možemo malo i o tome pričati. Šta je bilo najlepše? 25 godina se već u Srbiji priča da dolazi IKEA. Jednog trenutka ja verujem da većina ljudi je u to prestala da veruje. Jer jednostavno toliko se puta to čulo i onda bilo je da li stvarno dolazi ili ne dolazi ta famozna IKEA. S druge strane, i mi ljudi koji smo radili na tome sve ove godine, ne mogu reći da nismo jednog trenutka posumnjali u istinitost tih reči, nismo odustali, što je bilo i dobro i što ne možete vi odustati od nekog, da kažem, tako da kažem, sna koga smo svi mi imali, da se vratimo na mesto gde smo 92. godine morali da odemo nedovršena posla. Tako da, mogu bih reći da ono što je bilo najlepše je to što je to ipak ostvarenje nekih naših ličnih i profesionalnih ambicija o jednostavno otvaranju robne kuće IKEA, i IKEA koja ima veliki simbolički značaj, zato je vjerojatno toliko puta ispominjana kod nas, u javnosti i tako dalje. Tako s te strane, naravno, čovjek se lepo osjeća kada zna da je uradio nešto što je dugo, na čemu je dugo radio, čemu su dugo svi pričali, jednostavno, pa čak i kad je posumnio jednog trenutka, rekao sebi da li ću stvarno ovo uspjeti da ispunim ili ne.
Bili ste upuni, pa eto nas tu gde smo, IKEA posluje 49 zemalja. Da li je ponuda robe istog sadržaja, istog kvaliteta, ali i cena u svim tim zemljama, znači pa i ovdje u Srbiji?
Ja bih rekao pre svega da je naš asortiman apsolutno identičan kao i drugim zemljama gde mi poslujemo. Znači, ovo je apsolutno ista IKEA, identična kao što je u Rimu, u Londonu, Tokiju ili već bilo gde drugde da IKEA posluje u tih 49 zemalja što ste spomenuli. Što se tiče, postoje neke male varijacije gde se IKEA prilagođava nekim lokalnim uslovima, gde recimo imamo neke ponude pre svega u našem restoranu i ovo asortimanu gde znamo da ljudi nešto više kupuju i tako dalje i skloni su ka tome. Znači, mi dosta detaljno analiziramo tržište, bilo koje tržište na koje dolazimo, tako je bio slučaj sa Srbijom. Tako želimo da saznamo kako ljudi žive, šta su im navike kući, čemu više posvećuju pažnje itd. Što se tiče cenovne politike, mi se trudimo naravno da ponudimo pre svega pristupačne cene, funkcionalnog, dobro dizajniranog, kvalitetnog nameštaja i predmeta za domaćinstvo. Ovdje smo naravno imali u obzir i celokupnu situaciju u Srbiji sa kupovnom moći itd. Ja bih mogao reći da su naše cene uprosječeno oko 3,5% jeftinije nego u Hrvatskoj, što opet govorim uprosečeno, imaćete artikle koje su, imamo sad 9,5 hiljada artikala i kao takve te artikli, znači, mogu da budu neki skuplji, neki jeftiniji, ali tu zavisi mnogo i od carina, transporta iz koje se zemlje uvoze i tako dalje, kažem, ali uprosečeno govorimo o nekom cenovnom nivou koji je oko 3,5% jeftiniji nego u susjednoj Hrvatskoj.
Kažete, analizirate tržište, vjerojatno i ponudu proizvođača nameštaja ili druge robe koja se nudi ovdje nama u Srbiji, naših domaćih proizvođača. Za sada vi imate samo jednog dobavljača, da kažem, iz Srbije, je li tako, proizvođača?
Jeste, tako je.
A šta je uslov, šta je kriterijum da bi se i drugi proizvođači uključili u vašu porodicu?
Pa ti kriterijumi su, da kažem, dosta detaljni. IKEA kao kompanija pre svega zasniva svoje poslovanje na dugoročnom poslovanju i mi u suštini želimo da naši proizvođači, dobavljači, partneri ispoštuju jedan čitav set uslova. Ne mogu reći da su to neki sad, ne može se reći da su to neki sad super teški uslovi, da kažem, to su normalni uslovi koji obuhvataju celokupan sistem poslovanja našeg partnera, znači od toga kako on, da li on vodi računa o svojim zaposlenima, da li vodi računa o zaštiti čovjekove okoline, da li vodi računa o čistoći i tako dalje, uz naravno one standardne koje imaju većina velikih kompanija i da kažem sve kompanije, to je cena, kvalitet, rokovi isporuka i tako dalje.
Nastavit ćemo razgovor na temu kadrovske politike. Naš gost Vladislav Lalić, direktor IKEA za jugoistočnu Europu pa i za Srbiju, sa nama u Novom danu. Da kažemo i da se IKEA nalazi, da podsjetimo slušalce, u Banj Potoku, da je ustanovljena linija broj 70 koja kreće od Bežanijske kose pa ide negde do Arene, pa se uključuje na autoput, pa tako do IKEA. Na 20 minuta ide ova linija, broj 70. Dakle, nastavit ćemo razgovor, a sada slušamo muziku Brod na reci, jel tako, Styx.
Water, she eases me down, touch washing me gently with the waters that flow. Pass my boat on the river so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise. The river, it touches my life like the waves on the sand. And all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out.
Sati 38 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2 i slušate Novi dan. Naš i vaš gost ovog jutra, gospodin Vladislav Lalić, regionalni direktor za razvoj kompanije IKEA za jugoistočnu Evropu, pa i za Srbiju. Transparentnost, fair i iskren odnos sa potrošačima je osnovni princip odnosa IKEA sa kupcima. Koji je osnovni princip kadrovske politike i odnos između i prema zaposlenima u IKEA?
Pa vi ste spomenuli nešto što mi u principu pokušavamo i nastojimo i da primenimo i u segmentu kadrovske politike. Znači odnos, vi ste rekli, transparentnost, fer, iskren odnos, to je nešto što mi hoćemo da imamo i sa našim zaposlenima, kolegama, kojih je preko 170.000 u celoj IKEA, i naravno sa našim potrošačima i kupcima. Ali ja bih se tu osvrnuo pre svega na taj deo koji se odnosi na vrednosni sistem IKEA. IKEA počiva na određenim vrednostima, da sad ne nabrajam sve, to su skromnost koja se gleda kao velika vrlina, vođenje računa o troškovima, ta otvorenost o kome ste rekli, vodstvo dobrim primjerom i tako dalje i tako dalje. Prilikom zapošljavanja, mi smo zaposlili u Beogradu sada 330 ljudi za robnu kuću, znači ukupno radi 416, pošto je ovo i regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu, koja obuhvata Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju i Rumuniju. Mi smo naravno, i čisto to da kažem kao kuriozitet, u tom procesu nam se javilo na konkurs preko 26.000 ljudi, znači na 330 pozicija, to je kao jedan mali kuriozitet. Međutim, ono što je najvažnije u tome, da se vratim na vaše pitanje, šta je to što je osnova te kadrovske politike, to je znači to deljenje istih vrednosti zajedno sa kompanijom IKEA. IKEA koje te vrednosti koje sam vam spomenuo, naravno bitne su i kvalifikacije, bitno iskustvo, bitno obrazovanje, ali te vrednosti su nešto na čemu se zasniva ta kadrovska politika, to je nešto što IKEA puno polaže i ljudi kojima su te vrednosti bitne. Mi naravno poslujemo različitosti, to je sasvim normalno i legitimno, međutim to je nešto što na čemu se zasniva i to je nešto na čemu se jako vodi računa prilikom zapošljavanja novih kolega u IKEA.
Evo, pomenuli ste koliko se ljudi javilo na vaš oglas za posao u IKEA, a da li ćete otvarati nove radne mesta i da li ćete primati ljude koji nemaju radnog iskustva, mladi ljude?
mi u principu i primamo ljude koji nemaju radnog iskustva, opet kažem, ja mogu to dati iz svog primjera, ja sam po IKEA počeo da radim pre nekih 26,5 godina direktno kad sam završio fakultet i nisam imao jednog dana radnog iskustva, tako da evo tu sam sad gde sam. Već IKEA je moja prva i jedina kompanija, ja sam rastao iz IKEA-u, razvio se uz IKEA-u i mogu reći da iz svog sopstvenog primjera mogu potvrditi da se to tako nešto i dešava, koliko često naravno zavisi od okolnosti, zavisi od, da kažem, posla, pozicije na koju konkurišete i tako dalje i tako dalje. Međutim, definitivno opet se vraćam na te vrednosti o kojima mi jako vodimo računa i ljudi koji, da vidimo da su te vrednosti njima jako bitne i da su oni dele sa nama, onda naravno ja verujem da tu postoje dobre osnove za dalju saradnju, a da iskustvo jeste bitno, ali ne mora da bude presudno.
Da kažemo, evo, vi ste pomenuli da ste 26 godina u IKEA, da ste, kažemo, ste rođeni u Beogradu, da ste se školovali u Grčkoj, je li tako?
Tako je, tako je.
Da ste živjeli jedno vreme u Švedskoj, pa ste se sa porodicom, sa suprugom i dvojicom sinova, je li tako, vratili u Beograd, sada ste sa nama. Pa šta je bilo najteže na tom vašem putu? Šta je, kad poredite sve to, šta je ono što daje Beograd, što ne daje ni jedna druga država?
Pa vidite, to je sad jedno pitanje o kome možemo pričati dugo i naširoko, ali obzirom imam i neko ograničeno vreme, ja sam 17 godina proveo radeći u više zemalja za IKEA-u i imao sam veliku želju da se vratim i imao sam veliku želju da budem deo tima, da budem tu jedan od ljudi koji će vratiti IKEA-u ovde u moj rodni grad i u moju zemlju. Naravno, meni je velika profesionalna satisfakcija što mi ćemo otvarati, već smo otvorili robnu kuću u Zagrebu 2014. što planiramo otvaranje u Ljubljani, Bukureštu. Međutim, da kažem, za nas ipak ne treba biti sad tu i neiskren, neka kruna neke profesionalne karijere i neka kruna nekog mojih ličnih ostvarenja bilo je da se IKEA otvori u Beogradu. Znate kako, ja sam 17 godina proveo radeći u lepim zemljama i moram priznati profesionalno, i to je jedno veliko profesionalno i lično iskustvo. I koji u prilici, naravno da je jako dobro i jako korisno da čovek, ako je u prilici, ako može profesionalno i lično da putuje, da se jednostavno na taj način kao osoba nadgrađuje i sve ostalo. Međutim, znate kako, vi ste ipak, bilo koje zemlje da živite, ste stranac i ipak vi ste morate da se prilagođavate tim nekim uslovima, što je normalno okolnostima, mentalitetu. Ja sam ipak sa ovih prostora i ovo je nešto što da se ja najlepše osjećam i ima čovjek, ima neke svoje navike, ima svoje prijatelje iz detinjstva, svoje prijatelje.
Ne samo iz tuđeg neba neće vas grijeti, ko što ovo grije. Pa evo.
Tako da kažem, sa moje strane to je nešto što je onako bilo i meni, moje porodici, supruzi najbitnije i zato smo se odlučili u sve, da kažem, probleme koje ovde postoje, u sve neke, da kažem, mane, sve neke stvari koje postoje i drugde negde, da kažem, ne treba da sad mi da mislimo da su naši problemi veći, manji, svi misle da su njihovi problemi najveći.
Tako da
sa te strane mislim da tu treba biti realan. Naravno, ne treba da skrivamo i da kažemo da sad je sve idilično i super, daleko od toga, ali kažem, ovde čovek ipak svoj na svome i to je ono što je meni u sve te mane i koje postoje, ja se trudim da ih ne vidim, ali naravno ne možemo ih i zanemariti potpuno.
Da. Vlado, da li ste znali da danas 13. avgust je i dan mladih, svetski dan mladih?
Da.
A poznato vam je sigurno da mi, Srbija, sa svih tih takmičenja po svetu dobija, mislim, naši mladi studenti, učenici, mladi ljudi dobijaju medalje, i to pred svega zlatne medalje, i to matematičari, informatičari, fizičari, evo, sportisti. Pridružila se prošle nedelje jedna medalja na 14. internacionalnoj geografskoj olimpijadi, ove godine održana u Beogradu, bila je veoma uspešna, a o tome kako je sve to izgledalo u narednim minutima govori Nikola Srzentić, direktor regionalnog centra za talente Beograd 2, pa evo da čujete vi šta on kaže, šta vlada može i šta čini za te mlade uspešne ljude.
Posle Moskve, Pekinga, najvećih metropola koji imaju čast da organizuju godinama tu manifestaciju, i mi smo jednostavno konkurisali na tom nekom upravnom odboru koji je odlučivao o tome, dali su nam poverenje i ja mislim da smo ga u najbolje mogućem svetlo opravdali dato poverenje i da smo organizovali do sada najbolje organizovana olimpijada od svih prethodnih. Ja ću samo prilikom i zahvaliti Univerzitetu Singidunum koji je omogućio maksimalne uslove jer su oni bili zaduženi za organizaciju i sprovođenje takmičenja u njihovom prostoru. Mi smo iskoristili dom i srednju železničku školu, njihovo dvorište kada postavimo i binu, da se sva neka popratna dešavanja, kulturna dešavanja odvijaju ovde neposredno uz smeštajne kapacitete. Kažem, njima treba da se zahvalim na izuzetnoj korektnosti i na maksimalnoj požrtvovanosti da ugoste sve. Tu je bio veliki broj takmičara, veliki broj njihovih profesora. Znači, na zatvaranju je bila i predsjednica Svetske geografske unije. Tako da, kažem, kad smo sklopili sve kockice, normalno da je se pokazalo još jednom to naše urođeno i gostoprimstvo i prijaznost.
Gospodin Nikola Sruzentić sa nama u Novom danu. 14. internacionalna geografska olimpijada je završena. Kakvi su rezultati?
Pošto se tiče rezultata, pazite, to već traje godinama. Srbija kao zemlja je, mi smo od skora na tom takmičenju, učimo još o načinu takmičenja i zahtevima koje takmičenje ima, je vrlo kompleksno, nije još uvek primenjeno u našem sistemu obrazovanja, tako da se mi vraćamo nekom drugom segmentu, a to je edukaciji profesora, pa tek onda učenika, kako da pripremaju učenike za to takmičenje. Kažem, je tu dosta novina. Hvala Bogu da se uključio tu geografski fakultet i da će dati svoju veliku pomoć da se to realizuje. Što se tiče rezultata, oni su, ako idemo po zemljama, uobičajeni negde uvek u onoliko ko smo mi prisutni u svetu, u samom vrhu su Rumunija, Singapur i još neke zemlje. Nismo osvojili medalju, nismo se obrukali na domaćem terenu, tako da je to za nas veliki uspeh i normalno podstrek za sve ostale koji će narednih godina ići na takmičenja, to je naredne godine Quebec, pa Hong Kong, pa Kuala Lumpur, znači sve su to neke ove destinacije, već se zna gde će biti naredne 3-4 olimpijade.
Nikola Srzentić, direktor regionalnog centra za talente. Mi dolazimo iz sveta sa medaljama, mislim, naša deca, imamo pametno i talentovano decu. Koliko uspeva država da podrži? Koliko država daje svoj doprinos da se ta deca dalje razvijaju, da ostanu ovde ako je moguće, a ne da odu dalje?
Pa mislim da je sa nekim potezima koje je preduzeo novi ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, krenuo tu priču da se baš ta deca dosta podrže, da znači ostanu ovde, da steknu neka znanja u inostranstvu, ali da se i vrate, dosta stimulansa, znači nešto je već urađeno, nešto je u pripremi. Kažem, kad su u pitanju talenti, mi imamo dosta, ne dosta, nego mnogo talentovane dece, znači i mislim da su to, nije fraza kad kažem, resursi za budućnost. Skoro je bila čak i francuska novinska agencija jedna koja je pravila studiju upravo o tome kako to jedna mala zemlja poput Srbije, upravo to što ste rekli, deca i na fizičkoj i matematičkoj i svim drugim olimpijadama dolaze sa pregršt medalja. Bukvalno su to postavili kao jedan fenomen svega toga. Tako da mislim da i u budućnosti, ne samo bliskoj, nego dugoročnoj budućnosti, možemo očekivati od naših učenika velike uspehe na svim međunarodnim takmičenjima. To nema sumnje, jer kažem, postignuti je jedan dobar koncept rada. Kad pogledamo matematičku gimnaziju, ne znam, za 20 godina nisu se vratili bez medalja. Recimo, konkretno kod ove olimpijade, da je, mada nije ni to osnovno merilo, ali kažem, eto, pomenuo sam Rumuniju koja je najuspešnija godinama, kad smo pitali ljudi iz Rumunije.
Kad je reč o geografiji.
Kad je reč o geografiji, da. Znači, njihovo dvoje dece koje su osvojili zlatne medalje, će dobiti nagradu od 5000 evra kad se vrate u Rumuniju i godinu dana mesečno po 500 evra. Znači, nalaze ljudi neke načine motivacije. Ja lično nisam za takav način motivacije, ali sigurno da ono osnovno da mladim ljudima pružimo šansu da oni ovde uče i da na kraju implementiraju svoje znanje ovde.
A šta naše deca dobijaju?
Pa pazite, onaj, eto, imaju, znači od ove godine, od ove godine, znači naša deca, znači sa svim tim međunarodnim diplomama imaju izuzetne stipendije od strane Ministarstva prosvete, kažem, krenulo se sa mrtve tačke. Ajde, za naše uslove, ja ne znam tačno koliko, ali ako je to, se izrazim u evrima, 200 evra mesečno stipendija, to je za naše standarde i sve to svim osvajačima medalja sa internacionalnih takmičenja, znači ministarstvo se potrudilo da obezbedi i materijalna sredstva kad se putuje, tako da ipak to ide u jednom pozitivnom smeru.
Gospodin Nikola Srzentić, direktor Regionalnog centra za talente, hvala vam na vremenu i na razgovoru.
Hvala vama.
Na 14. internacionalnoj geografskoj olimpijadi ove godine Srbiju su predstavljali Emilija Đukanović iz Novog Pazara, Veljko Dmitrović iz Gornjeg Milanovca, Aleksandar Tasić iz Niša i Mihajlo Miletić iz Kragujevca. Sve čestitke za naše učesnike, oni su dospeli na ovo takmičenje nakon odličnih rezultata na nacionalnom takmičenju iz geografije kao i na Balkanskom prvenstvu. Ipak, bronzanu medalju za Srbiju uspela je da osvoji Emilija Đukanović, učenica Novopazarske gimnazije, pa da čujemo kako je izgledalo takmičenje novogodišnje 14. geografskoj olimpijadi gledano iz njenog ugla.
Svi kažu da koji su pripremili ovo takmičenje, koji su učestvovali, da je ovo do sada najteža geografska olimpijada. Ovo je takmičenje koje se stoji iz nekoliko delova i to je još otežavajuća okolnost. Posle jednog testa čeka vas drugi i onda ako niste zadovoljni jednim delom, to može da utiče i na druge delove kako ćete uraditi. Otežavajuća okolnost jeste bila i ova visoka temperatura koja je smetala svim takmičarima, jer je to dodatno otežavalo takmičenje na samom terenu gde smo mi trebali da sakupljamo informacije i gde je bilo dosta vruće i onda nas je to malo pomenulo.
Emilija Đukanović, učenica Novopazarske gimnazije koja je za Srbiju osvojila bronzanu medalju na međunarodnom takmičenju iz geografije. 41 zemlja je učestvovala, 300 učesnika. Pitanja je sastavljala posebna komisija.
Posebna komisija već godinama sastavlja ta pitanja i to je tim odabranih ljudi iz Velike Britanije, iz Rusije, Hrvatske, još iz nekih zemalja. Naš fakultet je pomogao u sastavljanju terenskog rada, tu su učestvovali naši profesori, ali što se tiče pisanog dela i multimedije, tu su odabrani tim koji je već godinama zadužen za Svetsku geografsku olimpijadu.
Program na osnovu koga se sastavlja i ovo pitanje se razlikuje od programa učenja kod nas?
Da, dosta se razlikuje i to je dosta veliki problem za naše učenike, jer mi trebamo da se prebacimo na jedan novi sistem takmičenja. Nije to samo problem što se mi takmičimo na engleskom jeziku, već je problem da kad čitamo testove, kad čitamo zadatke, problem je da razumemo šta se traži od nas, kako mi treba da odgovorimo, jer kad vi shvatite šta se od vas traži, to se lakše da se odgovori. Ponekad promašimo, ne razumemo kako treba, pa odgovaramo dosta opširno, navodeći sve najsitnije detalje, ali prosto nekad to nije potrebno. Potrebno je samo da se napiše nekoliko reči i da budete što jasniji i što konkretniji. Ponajviše se akcenat ove godine bacao na turizam, na mlade, na resurse, to je turizam koji će biti posvećen mladima i naravno životna okolina. Dosta pitanja na tom pisanom delu, prvom delu jeste bilo sastavljeno za životnu sredinu, na očuvanju životne sredine, na recikliranju, na obnovljivim izvorima energije. Pa najteže je za mene bio terenski rad, jer smo radili na dosta visokoj temperaturi. Nisam se snašla u prvom delu, nisam se orijentisala kako treba. To je za mene predstavljao taj problem. Mislila sam da nisam radila tako dobro, ali na kraju se pokazalo da nisam bila toliko loša.
Emilija Đukanović, učenica Novopazarske gimnazije, dobitnica bronzane medalje na internacionalnoj geografskoj olimpijadi koja je održana u Beogradu od 2. do 8. avgusta. Emilija, ovo nije prva olimpijada na kojoj ste vi učestvovali?
A nije, ja sam učestvovala na prethodne dvije Balkanijade, gdje sam uzela bronzu i srebro za našu zemlju, i prošle godine sam učestvovala na svjetskoj geografskoj olimpijadi u Pekingu. To mi je jako malo falilo da osvojim medalju, ali evo, godine sam se poboljšala i konačno sam uzela tu dugo očekivanu medalju za našu zemlju.
Koliko ste imali podršku od svoje sredine, koliko od drugih institucija u Srbiji?
Imala sam veliku podršku od svoje sredine i od svog grada, od svoje porodice, naravno, koja me uvijek beskrajno podržava. Moram se zahvaliti svom profesoru geografije, Šerifu Batkiću, koji je uvijek bio s mene, koji me uvijek terao da radim više i više. Kad sam ja htjela da se odmorim i da posustanem, on je bio tu da me usmeri i da me motiviše da idem dalje. Svakako moram se zahvalim i Regionalnom centru za talente Beograd 2, koji organizuje ovo takmičenje i bez kojeg ovo takmičenje ne bi ni postojalo u našoj zemlji, i mi ne bi prosto znali za njega, naši učenici ne bi imali mogućnost da se takmiče. Svako smo imali podršku i od Ministarstva prosvjete.
Evo, takmičari iz Rumunije osvojili su zlatnu medalju. Oni će od svoje zemlje dobijeti mjesečno oko 500 evra. Da li se vama nešto u tom smislu predočava?
U našoj zemlji ne baš. Mi nemamo tu mogućnost da dobijemo toliko novca koliko oni dobijaju. Jedino što imamo na kraju mogućnost jeste da Ministarstvo omladine i sporta nagrađuje učesnike koji su osvojili na svjetskom nivou ili na republičkom neko mjesto. Ali neke specijalne stipendije i stipendije u takvom iznosu naši učenici nemaju.
Bez ljubavi prema geografiji, prema toj nauci i bez ogromnog rada vi ne biste postigli takve rezultate kakve postižete u geografiji, a ipak sada kada je trebalo da odlučite koji ćete fakultet da upišete, nije bio to fakultet geografije.
Ne, nije. Upisala sam fakultet organizacijenih nauka, informacijni sistemi i tehnologije, pa ja svakako volim geografiju i uvijek ću se baviti geografijom, bilo to da li moj hobi ili u profesionalnom smislu, ali jedna razloga zbog čega nisam upisala geografiju jeste što su mogućnosti za zaposlenje dosta ograničene i što u informacijnim sistemima ima mnogo više mogućnosti za napredovanje i za usavršavanje. Dosta učesnika koji učestvuju na svjetskoj geografskoj olimpijadi se odlučuju za geografiju, što nije karakteristično za zemlje iz našeg okruženja i zemlje koje su bile u sastavu bivše Jugoslavije. Nekako mi se najviše odlučimo za neke druge studije, dok su učesnici koji dolaze iz drugih zemalja, oni se nekako više orijentišu ka geografiji.
Da li je vaše opredeljenje da idete dalje iz zemlje ili ćete ovdje završiti studije?
Ja bih voljela da svoje školanje nastavim u inostranstvu i voljela bih da mi se pruži ta mogućnost da studiram, to jest u toku svojih osnovnih studija odem negdje u neku europsku zemlju i da završim svoje studije tamo.
Emilija Đukanović, dobitnik bronzane medalje na 14. internacionalnoj geografskoj olimpijadi koja je održana u Beogradu. Ona nam dolazi iz Novog Pazara, iz Novopazarske gimnazije. Sve čestitke, Emilija, i mnogo sreće na vašem putu.
Hvala vam puno.
Sati 58 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2 i slušate Novi dan, poštovani slušalci. A naš i vaš gost je nama u studiju, gospodin Vladislav Lalić, direktor IKEA. Evo, Vlado, čuli ste šta kaže gospodin Nikola Srzentić, direktor regionalnog centra za talente, šta država može i šta čini za mlade i uspešne ljude u Srbiji. Čuli ste jednog mladog, uspešnog čoveka, Emiliju Đukanović, njene želje, a i njene mogućnosti. Kako vi komentarišete ovu situaciju? Vaši sinovi su ovdje, nastavljaju školovanje u Srbiji.
Pa jeste, da vam kažem, mislim, slušali smo zajedno ovo što ste vi rekli. To je neka problematika s kojom se suočavamo i vjerovatno nije to jedini slučaj da imamo, znači, pre svega velike mogućnosti i veliko zadovoljstvo da imamo puno talentovanih mladih ljudi koji postižu dobre rezultate u različitim oblastima, a s druge strane jednostavno da oni ili ne mogu da studiraju ono što vole ili moraju tu sreću da traže negde negde drugde. Ne mogu ja ponuditi rješenje, to je naravno sistemskim rješenjima i govorimo sa problemima kojima se susreću i druge zemlje. Mi smo mala zemlja, ekonomski još uvijek mnogo toga mora da se popravi i vjerojatno sve dok se kao što je gospodin Srezentić rekao, dok se privreda ne razvije, dok ne postoji jača privreda, jača ekonomski zemlja koja može to sve da isprati. Eto vidite, mislim da je spomenuti primjer Rumunije, koja je svoje mlade ljude nagrađivala sa određenim sumama novca koji su neuporedivo veće nego što mi možemo. Mislim da je to, neću ništa novo reći, ali mislim da tu pre svega lepo je čuti to, a s druge strane onako malo čovjek bude tužan kada vidi i da to ne može da se realizuje na pravi način i kako ti talenti ne mogu na pravi način da se razvijaju. Recimo, ja ću vam dati jedan primjer, ja sam živio u Turskoj 7,5 godina i 80. godina turska država je napravila program kako da se ekonomski razvije i kako napraviti jedan dugoročni plan gde su određeni broj svojih talentovanih ljudi, njih nekih oko 500, poslali u Ameriku na studije, na najbolje američke fakultete. Naravno, ti ljudi su bili vrlo pažljivo izabrani, oni su bili talentovani, imali su evidentno potencijal. Država je snosila troškove njihovog obrazovanja. Sam čitao negde u jednom, ili knjiga ili neki novinarski tekst, nebitno, članak, i oni su nakon toga se vratili. Njih u sljedećem periodu, 90. i 2000. njih preko 50 od tih 500, znači neki 10%, su zauzeli vodeći položaj u državi. Sad, to je jedan dugoročni plan gde su oni razmišljali. Turska je tad krenula jednim putem razvojnim, situacija politička se tad u to doba smirila i oni su, znači, država jednostavno shvatila da te ljude treba da te školuje, poslali ih u Ameriku na studije, vratila ih nazad i na bazi toga ih onda oni su počeli, a ne svi naravno, oni koji su očigledno bili najtalentovaniji, najsposobniji ili već koji su pokazali najveće rezultate, najveće volju i htenje. To je samo jedan primjer, ne kažem da sad mi treba da radimo kao što rade Turci ili već ko drugi, međutim čisto jedan primjer gde se napravi jedan strateški plan, gde se taj plan onda investiralo se u to, a opet se vraćamo na tu temu privrede, financija, mogućnosti da se to uradi na jedan takav način. Znate, školati 500 ljudi u Americi nije malo para.
Nije zgodno, da. Pa, nadamo se da će naša privreda u neko vreme biti takvih mogućnosti da pomogne i tu mladu decu i da ostanu ovdje u Srbiji, a ne da idu van Srbije. Vladislav Lalić, direktor IKEA, se nama u studiju. Evo, slušamo muziku pa ćemo se uključiti dalje u toku novog dana.
Se tu quiseres, quando quiseres, dou-te mais comprimido. Até apanho os cacos de vidro e deixo-te adormecer. Se tu quiseres, quando quiseres, diz-me a que horas te chamo. E até finjo sempre que te amo, que não te quero perder. Dou-te a chave de casa, fico a ver-te partir. Mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Se tu quiseres, quando quiseres, empresto-te a minha vida. E fico só aqui, estendida, oh, danço só para ti. Se tu quiseres, quando quiseres, chamo-te meu amigo. E fujo agora daqui contigo, posso até morrer por ti. Eu dou-te a chave de casa e fico a ver-te partir. E mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Thank you. chave de casa e fico a ver-te partir. Se quiseres eu paro de te mentir.
6 sati 5 minuta slušate Novi dan Radio Beograda 2. Evo, kao što je gospodin Vladislav Lalić, naš i vaš gost ovoga jutra u Novom danu, direktor IKEA, rekao da je Turska izdvojila novce i uložila u pametne i talentovane mlade ljude. Čini se da nešto slično, sličnu ideju imali su bogati nekada domaćini u selu Jelasnica kod Knjaževca, koji su svoj kapital uložili u svoju decu i njihovo školovanje. Tako da je za pola veka iz ovog sela, rasuto po svetu, 180 fakultetski obrazovanih ljudi, čak 7 doktora nauka. Neki od njih su se vratili da tu žive, mnogi dolaze povremeno u obnovljene kuće, tako je sada Jelasnica mesto posebnog duha i zanimljivih ljudi. Slušamo prilog koji je zabeležila Vanja Čolić.
Vladimir Stanković, novinar, publicista, pisac, poliglota, dopisnik mnogih listova iz Španije, živi i radi u toj zemlji. U Jelasnicu dolazi da odmori dušu i uživa u pisanju.
Prve stranice moje knjige Montevideo, Bog te video, napisane su upravo ovde u Jelašnici na ovoj terasi koja je iza nas. Negde u ovo vreme, 2007. ako se ne varam, tu je početak rada. Pre toga sam jedno 6 meseci prikupljao građu.
Nepravda ili dar, tek većina ga prepoznaje po njegovoj knjizi Montevideo, Bog te video, prema kojoj je načinjen scenario, a potom i istoimeni film. Prvi komšija, inženjer rudarstva, Dragoljub Jovanović, autor nekoliko knjiga, ali i crtač. Ambar u avliji, star više od 200 godina, preobrazio je u galeriju. Radi crteže poznatih, ali i samo njemu važnih ljudi.
Iz vaše generacije koliko je ljudi završilo fakultet?
Pa svi. Rekao sam, samo 2 su ostala na poljoprivredu, a bilo ih je godinama preko 60-70.
Najstarijeg meštanina Jelašnice, 93-godišnjeg Milana Jelenkovića, pitali smo zašto su u selu svi insistirali da se deca školuju i steknu znanje kao kapital.
Školovan čovek može više da uradi i lakše i bolje da živi. Prema tome ja sam...
To tačno.
Tačno.
Svega 200 stanovnika u Jelašnici, ali i mnogo neženja. Oni se u predahu od poljoprivrednih poslova okupljaju kraj momačkog bunara.
Mnogi kuće zatvorene. Zostali smo tu po jedan čovjek u kuću.
Pa mi smo gde koliko, 15.
To je ceo komšilak, tu i nas 10 kuće, sve po jedan.
U ovom selu ipak i nova potencijalna energija na pomolu. Turistički kapaciteti koji, osim udobnosti, nude rajski mir u podnožju Stare planine.
Die
6 sati i 12 minuta, gost Novog dana, Radio Beograda 2 jutros, gospodin Vladislav Lalić, direktor IKEA. Pa evo, u Srbiji mnogo festivala ovoga leta, trenutno Guča i Nišvil, Međunarodni jazz festival u Nišu. Koliko vi stižete, imate vremena i koliko želje da posetite ovakve festivale?
Pa, nažalost, i pored velike želje, moram priznati da nisam ni jedan od tih festivala posetio. Nekoliko godina sam bio vrlo blizu, međutim, nekako su uvek isprečile neke obaveze, što privatne, što profesionalne, ne kažem da to samo zbog posla. Tako da, eto, nažalost, to se mogu samo da pratim putem medija i da na taj način se, da kažem, upoznam sa šta se dešavalo.
Da, posao uzima mnogo vremena, pa... Evo, IKEA raste. Da li će se otvarati robne kuće IKEA i u nekim drugim gradovima Srbije?
Pa mi smo još pred 7-8 godina, da kažem, da budem precizni, tačno 10, napravili taj plan kada taj drugi pokušaj IKEA na ulasku na srpsko i na regionalno ovde tržište bio potvrđen. I mi smo tada imali plan od nekih 5 robnih kuća u Srbiji. Mi od tog plana nismo, da kažem, odustali. Mi smo kupili zemlju u Nišu i pratimo situaciju dole, da s druge strane ovde u Beogradu prema sa druge strane Save, znači na beogradskoj strani takođe pratimo situaciju i radimo na akviziciji zemljišta za drugu robnu kuću. Tako da s te strane nismo odustali od tih planova, ali moram napomenuti jednu stvar, a to je da za 10 godina svet se menja, okolnosti se menjaju, navike potrošača se menjaju. Sa te strane mi imamo veliki porast procentualno u odnosu na naš ukupni promet te internet trgovine online. Ljudi su sve više skloni da preko svojih telefona, kompjutera, iz komfora svojih domova ili već gde kuća naručuju i dobijaju svoju robu. IKEA se naravno tome prilagođava i mi smo shvatili naravno na globalnom nivou da ne možemo biti samo kompanija da ćete vi sesti u auto, autobus, otići, pogledati i kupiti. Naravno, to će i dalje biti najveći deo našeg, velika većina našeg poslovanja će ići kroz na taj način, ali naravno ovaj deo preko interneta će isto imati svoj deo i on raste ne samo u Srbiji. Srbija prati te svetske trendove i tokove. Tako da moram napomenuti da s te strane morat ćemo da imamo kako da se prilagođavamo tome i pored toga mi apsolutno imamo ambiciozne planove za širenje naših poslovnih aktivnosti, ne samo što se tiče prodajne, već i proizvodnje i proizvodne mreže. To smo i spomenuli malo ranije, ali kažem, moramo da pratimo tokove i navike potrošača.
Pa evo, rekli ste, Vladislav Lalić, direktor IKEA, da kažemo, slušalcima sa nama u Novom danu. Ne stižete da odete na festivale koji se dešavaju širom Srbije, naravno sve manjih verovatno u Beogradu koje stižete da posetite. Evo da čujete informaciju, prva truba i pobednik ovogodišnjeg takmičenja trubača u Dragačevu je Saša Krstić iz Zagužanja, koji je prvi put osvojio ovu prestižnu nagradu. Nagradu za najbolji orkestar dobio orkestar pod vodstvom Dejana Jevdića iz Užica, drugi je orkestar Srđana Azirovića iz Bojnika, a treći su Timočani iz Knjaževca. U Čačku i festival Dani urbane kulture. Više o svemu ovome čućemo od Slađane Miletić.
Ovih dana čačanski kraj je u znaku nekoliko festivala. U samom gradu od petka do večera sadržava se treći festival pod nazivom Dani urbane kulture. Na prostoru skate parka, pored reke i gradskih bazena, tokom festivalskih dana publika je mogla da uživa u takmičenju u ekstremnim sportovima, crtanju murala na više lokacija u gradu, živoj biblioteci, da pravi otvoreno igralište, da pazari na duk marketu i naravno da sluša dobru muziku. Što se muzičkog programa tiče, petak je bio posvećen elektronskoj, pretežno tehno muzici, dok je subota bila rezervisana za nastupe bendova. Na festivalu je učestvovala i gradska biblioteka Vladislav Petković Dis i prvi put sa projektom Žive biblioteke. Ovaj projekat Saveta Evrope kod nas postoji 15 godina, a realizuje se pod sloganom Ne ceni knjigu po koricama u saradnji sa Ministarstvom za omladinu i sport i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Cilj projekta u kojoj knjige govore, razbijanje predrasuda i stereotipa o drugim ljudima, a kao i otvaranje dijaloga i smanjenje diskriminacije. Posetioci su imali prilike da razgovaraju, dakle, sa živim knjigama, tačnije sa ljudima, i u direktnom kontaktu saznaju nešto više od žrtve porodičnog nasilja, potom SOS volontera prevencije suicida, koordinatora prihvatilišta za žrtve nasilja i nezbrinuta lica kao i slabovide osobe. Inače, sav prihod od ovog festivala namenjen je nastavku izgradnje Parka mladosti, tačnije amfiteatra uz reku. Ono što je svakako aktuelno ovih dana u čačanskom kraju je 57. Dragačevski sabor trubača u Guči, koji se večeras završava. Tokom prethodnih nekoliko dana čuvenu trubačku varošicu posetili su brojni domaći, ali i gosti iz raznih zemalja. Festival se dakle večeras završava, a pre toga od 17 časova na glavnoj pozornici nastupit će Bojan Disić, čiji je orkestar proglašen najboljim na prethodnom saboru. Potom od 18 časova svakako ono što će, da kažemo, kruna svih ovih dana, pored finalnog takmičenja, je takmičenje majstora trube koje je od 18 časova i pobednik će poneti titulu šampiona Guče. Ovo takmičenje je ustanovljeno prošle godine i zaista je izazvalo veliko interesovanje publike. Festival se završava od 20 časova kada će na glavnoj pozornici nastupiti Goran Bregović i Bijelo dugme, naravno uz pratnju trubačkih orkestara.
Tamna je noć, nebo tmurno i sumorno, nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno. Tamna je noć, ljudi uživaju u nadi, da će sve biti bolje, da neće crknuti u glavi. Svi čekamo neke malo bolje dane. Tamna je noć, zora nikako da svane. Tamna je noć, mi malo stali i bledi, pitamo se koliko ovaj čin vredi. Tamna je noć, ne vidi se prst pred oko, završit ćemo svi u mraku užasnom dubokom. Tamna je noć, sve je suviše mračno, vodimo se ko nestali, to je nažalost tačno. Svi čekamo neke malo bolje dane, o tamne noć, zora nikako da svane. Ubiremo slavno. Tamna je noć, nebo tmurno i sumorno, nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.
Šest sati 21 minut. Gost Novog dana Radio Beograda 2 je gospodin Vladislav Lalić, direktor IKEA. Pa evo, rekli smo, preko 20 godina se čekalo na otvaranje robne kuće IKEA u Srbiji. Bilo je nevernih doma i danas ima nevernih doma, plaše se proizvođači domaći da će biti ugroženo njihova dalja egzistencija i rad ovde u Srbiji. Mislimo da nema tome razloga. Pa šta je vaša poruka?
poruka generalno, ja bih samo isto rekao, potvrdio bih ovo što ste vi rekli, da nema, mislim, taj njihov strah je legitiman, međutim ja bih to više shvatio da je dolazak IKEA kao, da kažem, poruka po tom pitanju, da oni to treba da shvate kao mogućnost, kao potencijal za potencijalnu saradnju. Ja svuda da sam govorio putem medija, sam uvek pozivao proizvođače i potencijalne partnere da nas kontaktiraju, oni koji to već nisu radili, kako bi eventualno mogli potencijalno i da se napravi, da se ostvari neka saradnja, jer mislim da dolazak IKEA može samo da stvori dalje mogućnosti. To se pokazali u drugim zemljama gde smo mi dolazili, da se nivo proizvodnje povećavao kad je IKEA ulazila na tržište. To bi bila poruka što definitivno što se tiče samih proizvođača i što se tiče tog jednog straha koji ja shvatam, ali ta konkurencija koja nastaje će samo biti na dobrobit potrošača, a i konkurencija, mi u IKEA volimo tu konkurenciju, ona nas čini boljim, gura nas napred, a isto tako IKEA nudi mnogo mogućnosti za poslovnu saradnju i samim tim ja stvarno bih apelovao na sve proizvođače i sve one koji su zainteresovani sarađuju sa IKEA-om da nas kontaktiraju i da probamo da napravimo nešto.
I ono što ste rekli u razgovoru maločas dok smo slušali muziku, uvek nikada ne treba preskakati stepenike, uvek treba biti strpljiv i ići napred.
Pa jeste, ja pričali smo malo ranije i o tome, i da kažem, neki moj životni moto u tom segmentu jeste da stepenike ne treba preskakati. To je, moram priznati, bilo teže dok sam bio mlađi čovjek sa godinama i sa nekim iskustvom, što životnim, što profesionalnim, shvata važnost toga i shvata da u stvari svaki taj stepenik ima neki svoj značaj u kontekstu nekog razvoja, i sve treba ići, ne kažem da treba ići presporo, brzina je bitna, međutim mislim da kažem da čovjek stvara jednu platformu u životu, platformu znanja, platformu nekog profesionalnog iskustva, životnog iskustva, i zato je bitno te stepenike ne preskakati, već ići korak po korak.
Vrlo toplo leto za nama, strpljenje, pa eto i osveženja. Kako ste vi izdržali ovo leto?
Pa ja lično...
Bilo teško, s obzirom da ste živjeli u Švedskoj?
Pa da vam kažem, ja sam, i pored toga što sam živio u Švedskoj, nisam, i volim više zimu i jesen, nekako mi više taj klimatski deo odgovara. Nisam ljubitelj ekstremno visokih temperatura, nisam ni ljubitelj, moram priznati, ni švedske klime, koja je dosta onako od novembra do marta tamna, tmurna i hladna. Ja više volim i sunce kao i većina ljudi, ali više sam pristalica nekog, da kažem, svežijeg vremena. Ovo leto je bilo dosta toplo, dosta, da kažem, za moj ukus previše toplo, i moram priznati da sam vrlo srećan što se tog dela tiče, da nam je došlo ovo zahlađenje.
Evo da čujemo i vremensku prognozu za danas. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije javlja se Mirjana Gulan.
Na području Srbije je pretežno oblačno i osetno svežije, mestimično s kišom i ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Posle podne očekuje se prestanak padavina, a uveče i tokom noći delimično razvedravanje, prvo u severnim i zapadnim krajevima. Duvaće je slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni vetar. Najviša temperatura od 19 do 24 stepena. Na području Beograda pretežno oblačno, osetno svežije, ujutru i prepodne moguće je povremeno kratkotrajna kiša, uveče i tokom noći delimično razvedravanje. Duvaće je slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko 20 stepeni.
Toga su dana oblaci bili jako ljuti na nas, dokaranje i vrisku nisi nikada čula, ni to veselo leto, ništa nije srećnije bilo. Trisoga oktobra smirivala dugo. Znaš kako ljuto nebo teško prašta, znaš kako ljuto nebo teško prašta, znaš, znaš da ljuto nebo vezali omče oko vrtova, da ih pustimo da vise,
do sledećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
Poštovani slušalci, bio je ovo još jedan početak novog dana, ali i kraj naše emisije. Naš i vaš gost bio gospodin Vladislav Lalić, direktor IKEA za jugoistočnu Evropu pa i Srbiju. Hvala vam na gostovanju, na vremenu i na razgovoru.
Hvala vama, bilo mi zadovoljstvo.
Dođite nam opet. Pozdravlja vas ekipa novog dana, Ivana Marković, Igor Istić, ja sam Dragana Veljković. Čuvajte se, čuvajte druge i svako dobro.